This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่โจเคยรู้จักคนที่มีบุคลิกประเภทนี้ไหมคือดูหงุดหงิดตลอดเวลาดูมองอะไรแบบรอบตัวก็ดูแบบโกรธทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดโกรธแบบใบไม้กดถนนกดฟุตบาทกดโลกกดวัดโอดโกรธทุกอย่างอ่ะแล้วก็คนประเภทนี้ก็จะแบบไม่สนใจแบบสิ่งรอบข้างอ่ะก็ฉันแบบเป็นอย่างเงี้ยฉันมีบุคลิกอย่างเงี้ยฉันก็จะแบบว่าแบบแสดงอย่างเงี้ยไม่ให้เราเห็นอะไรเงี้ย
อืมโหนี่จะให้ฉันตอบจริงๆใช่ไหมตอบชื่อออกมาเลยไหม
ฟังกำลังจะบอกว่าแบบไม่ต้องมองที่ไหนไกลพี่โจผมเป็นคนแบบเนี้ยในบางครั้งบางวันบางสัปดาห์หรือบางเดือนอะไรเงี้ยที่คือบางทีมันไม่ใช่แค่อารมณ์แบบ moody เพราะโกรธอะไรมาเนาะแต่มันเหมือนแบบมันน่าจะมีแบบเรื่องข้างในเราที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบอะไรนะอะไรเงี้ยยังทำความเข้าใจกับมันไม่ได้แต่สิ่งที่แสดงออกมามันคือการแบบหงุดหงิดตลอดเวลาแบบเจออะไรก็โกรธอะหรือแม้กระทั่งแบบว่าแบบเราทำอะไรสักอย่างนึงไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยก็หาที่ลงว่าแบบอ๋อแบบโลกมันแย่โลกมันเลวร้ายเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ย
คือคนขี้บ่นนั่นแหละที่พี่เนทถามใช่ป่ะเราว่ามันก็ไม่ใช่แค่พี่เนทหรอกเราว่าอาโจก็เป็นหรือว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกันนะไออาการแบบว่าหงุดหงิดขี้บ่นกันเนี่ยหรือเราเองก็น่าจะรู้จักใครรอบๆตัวไม่ว่าจะญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าดูมันหงุดหงิดจังวะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดูมีความสุขเลยตลอดเวลา
ปกติเจอคนพวกเนี้ยเราจะเดินหนีนะ
ใช่ใครจะชอบใครจะชอบไปอยู่ใกล้ๆคนเหล่านี้เนาะซึ่งไอ้คนคนนี้คือคนที่ชื่อชายชื่ออูเว่คือหนังสือที่เรากำลังพูดถึงอยู่วันนี้นั่นแหละ
ชายชื่ออูเว่เป็นนิยายเนาะ
เป็นนิยายของสวีเดน
วันนี้เราจะคุยกันถึงนิยายเรื่องนี้แหละชายชื่ออูเว่แล้วก็บุคลิกของผู้ชายคนนี้อูเว่ก็คืออย่างที่เราแบบเปิดไว้ตอนต้น EP เลยก็คือเป็นแบบผู้ชายอายุ59เป็นแบบลุงแก่ๆคนนึงแหละที่คือเล่าสถานการณ์ก่อนละกันว่าทำไมแบบเขาดูหงุดหงิดจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดมาบทแรกก็คืออูเว่เนี่ยไปซื้อ iPad
ซึ่งเป็นฉากที่ชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลย คืออูเว่เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ59ไปซื้อ iPad เนาะซื้อไปทำไมตอนเริ่มต้นยังไม่ได้บอกแต่ว่าไปถามพนักงานว่าแบบเขาหยิบกล่อง iPad มาแกว่งๆอยู่หน้าต่อหน้าน้องพนักงานอะน้องคนขายแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคนขายก็บอกว่ามันก็ตอบไม่ได้เต็มปากว่ามันคือคอมไหมอย่างเงี้ยเนาะแต่มันคือ iPad อะครับไอ้ลุงก็บอกก็ตอบมาสิว่าไอ้ iPad
แล้วคีย์บอร์ดอยู่ไหน
แล้วคีย์บอร์ดอยู่ไหนคุณลูกค้าอยากได้แบบคอมที่มีคีย์บอร์ดเหรองั้นอย่างงั้นซื้อแล็ปท็อปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล็ปท็อปมันใช่คอมพิวเตอร์ไหมเล่าก็บอกแล้วก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคุณลุงโลเทคคนหนึ่งที่อยากจะซื้อ iPadเนาะ
แล้วนึกถึงแบบคนอายุ59เนาะคือนึกถึงแบบปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เรางี้ก็ได้ที่แบบว่าแบบเขาอาจจะเป็นเจนแบบผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันนึงอ่ะต้องไปแบบร้านคอมพิวเตอร์เพื่อไปซื้อ iPad
แล้วฉันชอบตรงไหนวะฉันชอบตรงที่ไอ้น้องพนักงานบอกลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับแล้วมันก็ไปตามเพื่อนมาแบบมึงต่อหน่อยกูไม่ไหวแล้วลูกค้าคนเนี้ยคือเนี่ยคือแบบมันเป็นการเซตติ้งอารมณ์หลักของหนังสือเล่มนี้เลยนะฉากนี้หนึ่งคือเป็นอารมณ์ขันนะมันเป็นฉากตลกแต่ว่ามันก็สะท้อนคาแรคเตอร์ของอูเว่ชายที่ชื่ออูเว่คนนี้ว่าเป็นไม่ง่ายวะ
คุณพี่คนนี้คุณอูเว่เนี่ยนอกจากแบบไปโวยวายในร้านคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อ iPad เนาะเพราะว่าแบบตัวเองก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ก็จะพูดว่าแบบอ๋อฉันไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะถ่อมตัวว่าอ๋อลุงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เรียกว่าไปโวยวายไว้ก่อนแล้วก็ผมชอบอันนึงในเซตติ้งเนี่ยคืออูเว่นึกในใจว่าแบบเดี๋ยวกูรู้นะตอนซื้อแล้วเนี่ยของพวกเนี้ยมึงไม่แถมแบตให้กูอะไรเงี
้
ย
ใช่แล้วฉันชอบตอนนี้เว้ยพูดถึงตอน iPad อีกหน่อยอ่ะมันแบบว่าเลือกซื้อ iPad แล้วตอนจะซื้อแล้ว พนักงานก็ถามว่าจะเอาแบบกี่กิกเนอะสามสองหกสี่หรือ120อันนี้ก็แบบว่ามันจะมาทำไมมันต้องพูดเลขมั่วแบบว่าเลขให้ฉันงงด้วยจะหลอกให้ฉันซื้อ
จะหลอกให้ซื้อแบบว่าแพงๆแบบว่าแบบเหมือนแบบว่าเพิ่มสเปคเข้ามาเพิ่มสเปคเข้ามาเรื่อยๆเพื่อหลอกเอาเงินอะไรเง
ี้
ยนี่คือบุคลิกของอูเว
ซึ่งบุคลิกที่แบบลูกค้าที่ไปโวยวายที่ตามเคาน์เตอร์ของร้านหรือตามร้านเนี่ยเป็นบุคลิกที่พี่เนตถามตอนต้นแหละขี้เหวี่ยงขี้วีนอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ดูเหมือนไม่น่ารัก
ภาษายุคนี้พี่โจมันก็คือแบบมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านี่แหละเวลาที่เราแบบอยากไปเลเบลของคนประเภทนี้ในสังคมอะไรเงี้ยซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับคือผมไม่ชอบการเลเบลคนแต่ว่าพอเป็นนิยายอ่ะมันโคตรชัดเลยว่าอ๋อเขาจำเป็นที่จะต้องแบบใส่คาแรคเตอร์ที่มันแบบชัดมากๆแบบนี้เข้าไปในตัวละคร
มันชัด
เพื่ออยากให้เราตั้งคำถามเหมือนกันว่าแบบคนประเภทเนี้ยคนอย่างอูเวคนที่เราแบบยกตัวอย่างมาตอนแรกว่าขี้หงุดหงิดขี้โวยวายแล้วก็ดูโกรธทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาเนี่ยเราจะอยากรู้จักเขาไหมหรือเราจะเลือกที่จะเดินหนี
ไอ้มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าที่พูดกันอยู่เนี่ยใช่เลยมันคือการเลเบลคนพี่เนตแต่ว่าหนังสือเล่มนี้กำลังจะใช้หนังสือทั้งเล่มอ่ะเพื่อที่จะบอกเราว่าอย่าไปตัดสินคนว่ามีแค่ดำกับขาวเขายังมีอีกหลายๆสีอยู่ในนั้นเหมือนพูดง่ายๆว่าเวลาเราเห็นมนุษย์ลุงหรือมนุษย์ป้าใครๆก็ไม่ชอบหรอกคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะลองมองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกหน่อยไหมชีวิตเขามีอีกหลายมุมอีกหลายมิติเนาะ
โอเคพูดถึงหนังสือก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า A Man Called Uwe เนาะแล้วก็ภาษาไทยก็คือชายชื่ออูเวจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายหนาประมาณสัก300กว่าหน้าเนาะแล้วก็ในนิยายเนี่ยมีทั้งหมดอยู่40บทใช่ป่ะเปิดขึ้นมาแต่ละบทอะไรเงี้ยความรู้สึกมันจะเหมือนแบบได้อ่านเป็นช็อตฟิกชันเป็นแบบเรื่องสั้นเล็กๆที่ตัวละครหลักก็คือคนเขียนคนนี้เขาจะเล่าถึงแบบผู้ชายคนนี้ชื่ออูเวไปทำอะไรมาเขาเจออะไรบ้างเขาแบบรู้จักใครบ้างแล้วในอดีตเขาแฟลชแบ็กไปว่าแบบเอ้ยที่มาที่ไปของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงที่มาของหนังสือเล่มเนี้ยอยากเล่าให้ฟังนิดนึงพี่โจรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะคือคุณเฟรดริกแบ็กแมนเขาไปอ่านบล็อกของเพื่อนที่เพื่อนเป็นแบบพนักงานขายตั๋วเนาะแล้วก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยที่ทำงานเจอเหตุการณ์นี้มาว่ะก็มีแบบตาลุงชื่ออูเว่เนี่ยมาซื้อตั๋วแล้วก็แบบมาโวยวายหน้าช่องขายตั๋วตลอดเวลาแล้วแบบทำไมแกต้องแบบหงุดหงิดตลอดเวลาแล้วแบบเหมือนโลกทั้งโลกนี่มันแบบร้ายจังหรือเช้าเนี้ยแกไปแบบเตะหมามาหรือไงว่าทำไมถึงว่าต้องมาลงอยู่ที่หน้าขายตัวอะไรเงี้ยเฟรดริกแบบเล่าเรื่องเนี้ยให้ภรรยาฟังอะไรเงี้ยแล้วภรรยาก็บอกเปรย์ๆว่าแบบอ๋อฉันรู้จักคนนึงนะที่แบบเหมือนอูเว่เนี่ยเธอไงคนเขียนเนี่ยก็เลยบอกว่าได้เธอเรียกฉันว่าแบบชายชื่ออูเว่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเขียนเล่าให้ฟังว่าแบบเรื่องของชายชื่ออูเว่เนี่ยเป็นยังไงก็เริ่มต้นเขียนบล็อกเรื่องเนี้ยก็คือไททอลนี้เลยชายชื่ออูเว่แล้วก็เริ่มเล่าก็เริ่มประกอบปะติดปะต่อตัวละครเนี้ยจากเรื่องเล็กๆเนี้ยให้กลายมาเป็นแบบว่าแบบตัวละครที่ชื่ออูเว่ในนิยาย
พูดถึงเรื่องราวเลยชายชื่ออูเว่เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายที่ชื่ออูเว่อายุ59เนาะแล้วก็สิ่งที่อูเว่ทำมีอยู่แค่3อย่างคือที่ทำได้คือซ่อมรถซ่อมบ้านแล้วก็รักผู้หญิงคนเดิมซ้ำๆอยู่40ปีนี่คือแบบว่าสิ่งที่อูเว่ทำมีอยู่แค่เนี้ยอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนที่เขารักก็ตายจากไปคือเมื่อวัน6เดือนที่แล้วถัดมาอูเว่ก็โดนตกงานอีกเพราะบริษัทรู้สึกว่าอยากจะผลัดเลือดใหม่อ่ะก็คือเหมือนอูเว่แก่แล้วอ่ะอยากจะให้เด็กๆ เข้ามาแบบเป็นเลือดใหม่ของบริษัทอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ตกงานอีกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่อูเว่ต้องการก็คือต้องการแบบว่าตายตามไปอยู่กับภรรยาคนที่เพิ่งเสียไปเพราะเขารักภรรยามากๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะหาวิธีฆ่าตัวตายต่างๆนานามากมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะการฆ่าตัวตายเหมือนตลอดชีวิต59ปีของอูเว่ก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าบางทีสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างตามที่ใจเราต้องการหมดหรอกการตายของอูเว่ก็การฆ่าตัวตายก็เหมือนกันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะแล้วก็มีคนในหมู่บ้านที่เขาคอยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเรื่องราวกับคนในชุมชนที่เขาอยู่นั่นแหละ
คือนิยายเรื่องนี้เป็นอย่างแรกก่อนมันเป็นนิยายสวีเดนเนาะคือผมว่าถ้าจะทำความเข้าใจนิยายเรื่องเนี้ยลองไปเซิร์ชดูว่าแบบเฮ้ยคนหมู่บ้านในสวีเดนหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยคือการเห็นเซตติ้ง ก่อนหน้าว่าสภาพบ้านเมืองสภาพบ้านจัดสรร
เท
า
เฮ
า
ส์
อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเทาเฮาส์บ้านเราไหมอะไรเงี้ยอยากพูดถึงแบบเซตติ้งก่อนละกันเนาะบ้านของอูเวที่อยู่ในนิยายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบหมู่บ้านเล็กๆเป็นชุมชนเล็กๆละกันมีบ้านสักแบบไม่เกิน10หลังอะไรเงี้ยเหมือน1เลนน่ะใช่ป่ะ1เลนแล้วก็แบบบ้าน2ฟากอะไรเงี้ยผมชอบอันนึงที่เจอในหนังสือเล่มนี้เนาะคือบ้านลักษณะเนี่ยของที่สวีเดนน่ะเขาไม่จอดรถกันที่บ้านเนาะเขาเหมือนแบบแยกโรงจอดรถไปไว้อีกที่นึงใกล้ๆกับบริเวณแบบว่าที่เป็นแบบตัวบ้านแล้วก็แยกออกไปแบบสักที่ติดๆกันอะไรเงี้ยเป็นที่ดินที่เอาไว้สำหรับแบบเป็นโรงรถของแต่ละบ้านแล้วก็เป็นที่จอดรถสำหรับแบบเพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาหาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นทางเดินที่อยู่แบบกลางบ้านแต่ละหลังก็คือเป็นทางเดินที่เอาเรียกว่าได้เฉพาะจักรยานที่ปั่นกันอยู่แบบหน้าทางเดินหน้าบ้านเนาะแต่ว่าห้ามรถเข้าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยเซตติ้งในเรื่องเนี้ยที่สำคัญก็คืออยากให้เห็นฉากนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออูเว่เนี่ยก็คืออยู่หมู่บ้านเนี่ยมา40ปีแล้วเน
า
ะ
40ปีกับภรรยาที่รัก
แล้วก็เขาก็เป็นแบบว่าแบบตะแก่อายุ59เนี่ยคุณผู้เขียนน่ะเริ่มต้นน่ะเขาก็ตั้งว่าแบบชายชื่ออูเว่เนาะคือเหมือนแบบมองออกไปไกลๆก่อนว่าเหมือนไป observe ชีวิตของผู้ชายคนเนี้ยที่เรารู้เบื้องต้นแค่ว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายอายุ59ที่ดูหงุดหงิดขี้บ่นแบบดูโกรธอะไรตลอดเวลาแต่ทำไมนะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยทุกเช้าอูเว่ตื่นขึ้นมาจะต้องต้มกาแฟสำหรับ2ที่แล้วก็แบบที่1สำหรับเขาที่1สำหรับภรรยาแม้กระทั่งแบบตอนที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนเขายังต้มกาแฟปริมาณเท่าเดิมอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบให้รู้ว่าโอเคเขายังคิดถึงแบบเมียเขาอยู่นะ
อูเว่ก็เหมือนประธานหมู่บ้านนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นประธานหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนดูแลแบบถังขยะกลางของหมู่บ้านแล้วมันก็เดินบ่นไปว่าโอ้ยคนสมัยนี้ไม่รู้จักแยกขยะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูแลความสะอาดจอดรถก็ไม่เป็นที่มีที่จอดให้เป็นระเบียบก็ควรจะต้องไปจอดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็คือไอ้ถนนในหมู่บ้านตรงนี้ก็แปะป้ายหน้าปากทางเข้าอยู่แล้วว่าห้ามรถเข้าเด็ดขาดอันนี้คือเหมือนเป็นแบบความหมกมุ่นของอูเว่โดยเฉพาะเลยว่าไอ้ถนนเส้นนี้ห้ามรถวิ่งเลยเนาะแต่บังเอิญอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังจะฆ่าตัวตายก็มองไปเห็นเพื่อนบ้านใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้วันแรกถอยรถเข้ามาในถนนเส้นนี
้
มันก็จี๊ดขึ้นมาเนาะก็คือตั้งใจก็คือต้องออกไปด่านั่นแหละ
ก็คือเพื่อนบ้านย้ายมาใหม่เนี่ยขับรถเก่งแล้วก็มีพ่วงหลัง
ใช่
ป่ะแล้วก็ไอ้คนขับรถมาเนี่ยก็ตอนที่กำลังจะฆ่าตัวตายมันมีฉากแบบบทแรกๆเลยนะกันนะครับก็คือตอนนี้กำลังจะแบบว่าแบบผูกคอตายอะไรเงี้ยได้ยินเสียงว่าเฮ้ยขับใครสักคนหนึ่งขับรถเข้ามาแล้วก็มาครูดกับแบบไอ้กล่องไปรษณีย์หน้าบ้านเสียงดังเอี๊ยดเลยไงขณะที่กำลังแบบจะแขวนคออยู
่แค่ขับเข้ามาในถนนเส้นนี้ก็เลวร้ายมากๆแล้วสำหรับอูเว่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ออกไปด่าแหละว่าทำไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าครอบครัวใหม่เป็นแบบมีภรรยาท้องแก่คนหนึ่งเป็นสาวอิหร่านแล้วก็แบบสามีคนหนึ่งซึ่งขับรถแบบว่าโง่ๆได้คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กสองคนแล้วก็มีแบบลูกเล็กๆอีกสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก็ไปยืนทะเลาะกันหน้าบ้านเรื่องถอยรถไม่ถอยรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงนี้เป็นจุดเหมือน call to adventure ในภาษาการเขียนเลยคือแบบมันเริ่มจะเข้าสู่เรื่องแล้วเนาะมีแบบตัวละครเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นไอ้สองคนนี้ก็คอยแบบว่ามาวุ่นวายกับอูเว่แหละขอยืมนู่นขอยืมนี
่
แล้วก็แบบทำอาหารมาให้กินไอ้อูเว่บอกว่าก็ไม่หิวไม่กินงั้นฉันเอาไปทิ้งนะไม่ได้สิอาหารนะทิ้งไม่ได้อาหารก็ต้องแบบนี่คือนิสัยของอูเว่ค่อยๆเปิดเผยมาว่าเป็นคุณลุงขี้บ่นแล้วก็เจ้าระเบียบนู่นนี่นั่นจะมาอยู่กับครอบครัวที่ดูไร้ระเบียบแบบนี้ได้อย่างไร
คราวนี้เซตติ้งเนี่ยนอกจากจะเจอแบบคู่สามีภรรยาและลูก2คนฝั่งภรรยาท้องแก่เนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะก็จะมีแบบว่ามีอีก2สามีภรรยาที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับอูเว่เนี่ยอีกบ้านอีกหลังนึงซึ่งตัวสามีเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เนาะแล้วก็จะมีแบบครอบครัวอีกอันนึงที่สุดซอยไปก็จะเป็นแบบ2ผัวเมียซึ่งผัวขับรถ Volvo อะไรเงี้ยคือทั้งเรื่องเนี้ยตอนต้นๆน่ะก็จะเริ่มแบบให้เราเห็นว่าเอ้ยในหมู่บ้านของอูเว่เนี่ยนอกจากคาแรคเตอร์ของอูเว่ที่แปลกๆตื่นเช้ามาต้องไปตรวจที่ลานจอดรถว่ามีใครจอดเกิน24ชั่วโมงไหมบ้านใครลืมปิดแบบโรงจอดรถหรือเปล่าหรือว่าใครบ้านไหนนะที่เอาขยะไปทิ้งแล้วไม่ได้แยกขยะอะไรเราก็จะเจอแบบคาแรคเตอร์อีกหลายๆตัวแต่ละบ้านที่อยู่รายล้อมในละแวกบ้านของอูเว่ในเลนนั้นนะเนาะเลนที่ห้ามมอเตอร์ไซค์เข้า นี่คือเรื่องเส้นเรื่องที่เป็นเส้นเรื่องปัจจุบันใช่ป่ะแต่ว่าใน40ตอนทั้งหมดของการที่นักเขียนจะพาเราเข้าไปสู่เรื่องเนี่ยมันจะสลับกับการแฟลชแบ็คเข้าไปรู้จักว่าเฮ้ยอูเว่เป็นใครตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบเอ้ยเขาโตมายังไงพ่อแม่เป็นใครแล้วก็แบบพ่อแม่ทำงานอะไรบ้านหลังแรกเขาอยู่ที่ไหนทำไมสุดท้ายแล้วตอนอายุ59เนี่ยมาเอ็นอัพมาอยู่ที่บ้านของถนนแห่งนี
้
คราวนี้ตัวแฟลชแบ็กเนี่ยแหละในเรื่องไปโจที่เราทำให้เข้าใจอูเว่มากขึ้นว่าอย่างที่บอกนะว่าเรื่องนี้มันเปิดเรื่องด้วยการที่อูเว่ซื้อดอกไม้ไปเยี่ยมหลุมศพของภรรยาแน่ละเรารู้ว่าแบบภรรยาเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อแบบ6เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อูเว่เป็นผู้ชายอายุ59อยู่ตัวคนเดียวในบ้านที่มีเพื่อนบ้านที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆกันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแฟลชแบ็กย้อนกลับไปอ่ะมันเราจะเริ่มรู้จักอูเว่มากขึ้นว่าเฮ้ยจากผู้ชายอายุ59ขี้หงุดหงิดคนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะแบ็กกราวด์เขาเป็นคนยังไงแล้วแบ็กกราวด์ต่างๆเหล่านั้นที่คนเขียนแฟลชแบ็กให้เรารู้จักเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหลักๆสำคัญก็คือเรื่องของภรรยาก็คือเอาเป็นว่าใน EP เนี้ยเราไม่อยากเล่าเรื่องมากละกันเพราะว่านิยายเริ่มนะสำหรับเราเป็นเรื่องที่สนุกมากเราอยากให้ทุกคนได้อ่าน
มันมีเซอร์ไพรส์ทุกบท
เออแต่ว่าเราอยากจะชวนพี่โจคุยกันเรื่องถึงแบบว่าแบบเอ้ยความสำคัญของธีมในเรื่องเนี้ยมันคืออะไร
คือหรือพูดง่ายๆว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปทำไมเนาะคือเราเนี่ยตอนที่อ่านเว้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าจะมองมันเป็นหนังสือวรรณกรรมอะไรแบบนั้นนะพูดตรงๆเราคิดว่ามันเป็นหนังสือที่สนุกเพราะว่ามันเป็นหนังสือขายดีเป็นหนังสือพี่ได้บอกว่าอะไรนะเหมือนแบบ
เป็นแอร์พอร์ตโนเวล
ก็คือเป็นหนังสือที่แบบเวลาขึ้นเครื่องแล้วหยิบไปอ่านแบบสนุกอ่ะฉันก็คิดว่าจะอ่านเรื่องนี้แบบเอาสนุกพูดตรง
ๆ
แล้วกะว่าจะขำกากๆไปซึ่งก็ได้ขำกากๆได้ขำแรงอยู่บ่อยๆในการอ่านหนังสือเล่มนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่ได้พอตอนอ่านจบอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเว้ยคือการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือบทเรียนที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ว่าเฮ้ยจริงด้วยว่ะชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่ดำกับขาวเนาะมันมีสองมุมมองที่เราอยากจะพูดคือบางครั้งเวลาเรามองไปที่คนที่ไม่น่ารักอ่ะนึกออกปะอย่างที่หรือว่าที่เราเลเบลตอนต้นว่าเป็นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าหรือคนหรือเพื่อนขี้บ่นคนนี้เราจะรักเขาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนั่นคือมุมที่หนึ่งเนาะเมื่อเรามองไปกับมุมที่สองก็คือมองกลับมาที่ตัวเองพูดถึงแบบว่าความหมดอะไรตายอยากของอูเว่ไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปเนี่ยแล้วเขากลับขึ้นมามีแบบว่าลุกขึ้นมามีชีวิตอีกรอบได้ยังไงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครจากแบบหมดอะไรตายอยากมาจนสู่ความมีชีวิตชีวาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ทำให้โจ้อะรู้สึกเปลี่ยนแปลงทั้งสองมุมฉันได้ทั้งสองประเด็นเลยอะคือถ้าพูดถึงมุมแรกก็คือแบบการจะไปตัดสินคนอื่นอะเราเร็วมากเลยที่จะไปตัดสินคนว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากสิ่งเดียวที่เราเห็นนะเช่นการกระทำเดียวเขาไปยืนโวยหน้าเคาน์เตอร์หรือด่าพนักงานขายหรือเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าคนนี้แบบโหโคตรห่วยอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วชีวิตคนถ้าเราได้รู้จักเขาเหมือนที่พี่เนตว่าในหนังสือเรื่องชายชื่ออูเว่มันมีแฟลชแบ็กไปตั้งแต่เขาเด็กแล้วเขาเติบโตขึ้นมาเราคิดว่าถ้าเราได้รู้จักใครอ่ะเขาจะมีมุมให้เรารักได้เสม
อ
พอเราคิดได้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าลดอคติหรือว่าการตัดสินคนตั้งแต่แรกๆลงไปได้เยอะเลยอ่ะ
ผมชอบเรื่องแฟลชแบ็กช่วงหนึ่งที่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างอูเว่กับพ่อของเขานะคือเล่านิดนึงละกันก็คือสมัยเด็กๆเนี่ยเขามีครอบครัวมีพ่อแม่เนาะแล้วก็อยู่มาวันนึงแบบแม่เสียไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบเขากับพ่อต้องอยู่ด้วยกันเป็นสองพ่อลูกใช่ป่ะพ่อเขาทำงานรถไฟใช่ป่ะเป็นช่างซ่อมรถไฟอะไรเงี้ยแล้วก็อูเว่เนี่ยก็เป็นแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตามพ่อไปทำงานด้วยไปนั่นนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมชอบอันหนึ่งที่เขาสร้างเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราแบบเข้าใจเขาเรียกว่า moral code อะไรบางอย่างของอูเว่ว่าเออมันได้มาจากเด็กแล้วติดตัวไปจนถึงแบบเขาตอนที่อายุแบบ50จะ60อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีฉากนึงที่อยู่หมอวันนึงอะไรเงี้ยในตู้บกกี้รถไฟเนาะอูเว่ก็ตามพ่อไปทำงานแบบในโบกี้รถไฟอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญไปเจอกระเป๋าคนทำกระเป๋าหล่นทิ้งไว้ในโบกี้ใช่ป่ะแล้วก็อูเว่เนี่ยก็ไปถือกระเป๋ามาแล้วปรากฏว่าแบบมีเพื่อนคนงานของพ่ออีกคนนึงชื่อทอมมาเจอแล้วก็แบบว่าแบบเฮ้ยเอากระเป๋ามาอะไรเงี้ยพอรู้ว่าในนั้นมันมีเงินนะแล้วก็อูเว่ก็บอกไม่อ่ะคือแบบเขาเจอก่อนเขาควรจะต้องได้สิอะไรเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่แบบยื้อแย่งกระเป๋าที่คนทำหล่นหายไว้ในแบบโบกี้กับทอมอยู่เนี่ย สุดท้ายก็คือพ่อเข้ามาแบบมาจัดการว่าแบบอูเว่ก็คือแบบกอดกระเป๋าไว้แน่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอากระเป๋านั้นอะไปคืนกับแผนกของหายใช่ป่ะแล้วก็สิ่งที่พ่อพูดกับอูเว่เอาไว้ว่าตอนที่อูเว่เห็นอูเว่กำลังกอดกระเป๋าสตังค์ใบนั้นเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลูกอะเป็นคนเจอกระเป๋าเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องตัดสินใจ
เอาเอง
ว่าจะจัดการกับกระเป๋านี้ยังไงจะเอาเงินที่เหลือไปเป็นของตัวเองหรือจะเอากระเป๋าไปคืนพ่อไม่บอกหรอกว่าลูกจะต้องทำยังไงแต่ลูกต้องตัดสินใจ
คิดเอาเอง
เออรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญที่มันจะถูกผูกไปกับคาแรคเตอร์ของอูเว่ในแต่ละสถานการณ์หลังจากนั้นใช่ป่ะแล้วก็มันเป็นคำพูดที่ของพ่อที่เอาไว้ใช้ต่อเนื่องยาวจนถึงแบบบทท้ายๆเลยว่าแบบเอ้ยทั้งหมดเนี้ยคุณต้องตัดสินใจ
ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเซตติ้งเนี้ยในมันคือแบบเวลารถไฟเข้าไปสุดสายเนาะแล้วก็มันจะมีพนักงานขึ้นไปทำความสะอาดรถไฟอ่ะมันก็จะเจอของที่คนลืมทิ้งไว
้
แล้วก็แบบcultureทั่วๆไปก็คือใครเจอของก่อนก็ได้ของก็ได้ของนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อูเว่เจอมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่มีเงินอยู่ข้างในนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนที่พี่เนทเล่าพ่อก็ให้เลือกว่าแล้วแต่แหละจะยังไงก็คิดเอาเองคือพ่อก็ไม่ได้จ่าว่าถ้าอยู่จ่ายจะเอาเงินในนั้นไปก็เพราะมันเป็น culture ตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่อูเว่เขาเลือกเด็กชายอูเว่ตอนนั้นนะเลือกที่จะไปคืนกระเป๋าตังค์ไปที่แผนกของหาย
แล้ว
ชอบอีกแดร์ล็อกหนึ่งที่อูเว่บอกพ่อว่าหลังจากที่คืนไปแล้วจริงๆตอนแรกผมก็คิดจะเอาเงินนี้ไปเหมือนกันเนาะแต่ผมก็แบบเปลี่ยนใจเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเราว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็น setting character อูเว่เนาะพี่เนี่ยเนาะต้องแบบตลอดมาจบแล้วก็หลังจากนั้นอยู่กับพ่อแล้วก็พูดง่ายๆว่าพอประมาณอายุ16อ่ะพ่อเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอูเว่ต้องอยู่คนเดียวอีกรอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกฉากที่ดีคือแบบพ่อเนี่ยตายกลางๆเดือนบริษัทก็จ่ายเงินปกติบริษัทเขาจ่ายที่สวีเดนเหมือนจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าหรืออะไรก็ได้รับเงินเต็มเดือนมาแล้วพอถึงกลางเดือนอ่ะที่พ่อตายแค่กลางเดือนอูเว่ก็เอาเงินที่เหลืออีกครึ่งเดือนไปคืนบริษัทรถไฟเนี้ยแต่บริษัทรถไฟนี่ก็บอกว่าเงินเนี้ยรับคืนไม่ได้หรอกทำยังไงดีนะสนใจจะทำงานอยู่ให้เต็มแทนพ่อให้เต็มเดือนไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นอูเว่ก็ได้แบบเป็นพนักงานบริษัทนี้ดูแลแบบทำความสะอาดรถไฟหรือซ่อมนู่นนี่นั่นอยู่ที่แบบบริษัทเนี้ยจนกระทั่งโต
สองสถานการณ์เนี้ยมันผมว่ามันเสริมกันเนาะก็คืออย่างแรกบอกว่าแบบเฮ้ยเจอของที่ไม่ใช่ของเราแบบคุณเลือกเอาว่าคุณจะเก็บมันไว้หรือเอาไปคืนครับอย่างที่สองก็คือก็ได้เงินมาเหมือนกันเป็นเงินค่าแรงของพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อตายกลางเดือนยังเหลืออีกครึ่งเดือนที่พ่อยังไม่ได้ทำงานให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอูเว่เลือกที่จะเอาเงินไปคืนทั้งที่แบบว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินไว้ได้อะไรเงี้ย
มัน
กำลังจะบอกว่าอ๋อ moral code แบบบางอย่างเนี้ยมันถูก enter ไว้ตั้งแต่ตอนที่อูเว่ยังเป็นเด็กอย
ู่แล้วพอพ่อตายเนี่ยสิ่งที่เป็นมรดกที่พ่อเหลือไว้ให้อูเว่มีแค่2อย่างก็คือ1คือรถซาบซึ่งจะเป็นแบบว่า สัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่ตลอดเรื่องเดี๋ยวเราจะพูดถึงรถซาบกันเน
า
ะแต่ว่ากับบ้านเก่าๆโทรมๆหลังนึงที่อูเว่จะต้องอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยบ้านเองก็เป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกอย่างนึงของทั้งเรื่องเหมือนกัน
โอ้บ้านก็ทำหน้าที่อยู่ในเรื่องเล่าแบบที่สำคัญมากๆของนิยายเรื่องนี
้ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งแบบว่าข้างบ้านไฟไหม้แล้วอูเว่วิ่งไปช่วยข้างบ้านที่ช่วยเหลือคนในบ้านออกมาอะไรเงี้ยแต่บังเอิญแบบว่าสะเก็ดไฟมาโดนบ้านอูเว่ด้วยก็ในสุดก็คือบ้านไฟไหม้อะแล้วก็แบบว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องแบบขัดแย้งกับระบบราชการหรือว่าที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่เรื่องบ้านอะไร
คำถามคือนิยายเรื่องเนี้ยผู้ร้ายคือใครจริงๆนักความเห็นผมนะพี่โจเดี๋ยวชวนคุยนะผู้ร้ายในเรื่องเนี่ยคือตอนที่คนเขียนเขียนว่าพวกใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว
ใช่ไวท์เชิ้ต
มันคืออะไรเนาะมันคือในเรื่องเนี่ยตอนที่อย่างที่บอกว่าพ่อตายไปเนาะสิ่งที่อูเว่ได้มรดกมาก็มี2 อย่างก็คือบ้านเก่าๆหลังนึงกับรถยนต์ซาบใช่ไหมครับบ้านเนี้ยคืออยู่มาวันหนึ่งอ่ะก็มีแบบว่าไอ้พวกผู้ชายใส่เสื้อสีขาวเนี่ยขับรถมาแล้วก็เหมือนมาสำรวจที่ดินแปลงเนี้ยว่าเฮ้ยเนี่ยขอดูบ้านหน่อยละกันเนี่ยบ้านของคุณที่อยู่อาศัยตอนเนี้ยมันซอมซ่อมากเลยนะตอนเนี้ยมันไม่ได้เกณฑ์ของแบบเทศบาลหรือเมืองอะไรก็ตามที่จะเก็บบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็พอดีเนี่ยโครงการที่กำลังจะพัฒนาพื้นที่ชุมชนเหล่านี้เราต้องการบ้านหลังนี้แบบเดี๋ยวเราแบบอยากซื้อบ้านว่ะแล้วก็บ้านคุณก็ซ่อมซ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าแบบเซ็นขายให้เราเถอะอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นผู้ชายอย่างอูเว่ก็คือไม่ยอม ใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแบบปรับปรุงบ้านเลยซ่อมบ้านแบบว่าซ่อมซะจนแบบว่าแบบไอ้พวกแบบผู้ชายไวท์เชิ้ตแบบเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยกลับมาอีกทีก็อ้าวไม่ใช่บ้านซ่อมซ่อหลังเดิมแล้วเพราะว่าอูเว่ไม่ยอมที่จะสูญเสียบ้านเนี้ยจากการที่มันซ่อมซ่อใช่ป่ะก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านทาสีแบบเปลี่ยนไม้เปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างอะไรหมดจนกลายเป็นบ้านอีกหลังนึงใช่ป่ะ
มันก็มี
สตอรี่ที่เขาแบบใส่มาในดีเทลเล็กๆน้อยๆในแฟลชแบ็กเราเนี่ยนะที่ให้เราเข้าใจบุคลิกคาแรคเตอร์แล้วก็สิ่งที่อูเว่เป็นแล้วก็ได้รับมาจากพ่อคำสั่งสอนของพ
่อแต่ช่วงไฟไหม้เนี่ยอยากจะจิ้มประเด็นหนึ่งซึ่งเราได้บทเรียนเต็มๆเลยกับเรื่องนี้คือตอนที่บ้านไฟไหม้แล้วก็หน่วยงานราชการเข้ามารังแกอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดหนึ่งของอูเว่ที่เขาคิดกับตัวเองอูเว่ตอนหนุ่มๆ นะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลหรือแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปให้ได้เหมือนแบบว่าเราไปจัดการกับระบบอะไรตรงนี้ยังไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยก็ยอมรับแล้วก็ก้าว move on ให้ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเราสนใจเรื่องนี้ไว้จากอูเว่วัยหนุ่มที่เป็นคนที่ let it go ได้กับอูเว่ตอนแก่ที่แม้กระทั่งซื้อ iPad ที่เล่าไปตอนนั้นเนี่ยยังเลือกจู้จี้จุกจิกมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิต40ปีของเขาตรงเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปนะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะในหนังสือมันก็จะตัดสลับระหว่างอูเว่ตอนหนุ่มซึ่งเป็นคนแบบว่ามีแบบชีวิตอย่างนั้นอย่างระหกระเหินนู่นนี่นั่นกับชีวิตตอนปัจจุบันที่แบบว่าเป็นตะแก่ขี้บ่นนะพูดง่ายๆว่ามันสลับกันอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นระหว่าง2อันนี้ตอนอูเว่วัยหนุ่มมันจะพูดถึงอีกตอนที่เขาเจอแบบภรรยาที่เขาอยู่ด้วยกันมา40ปีอย่างไรอะไรเงี้ยตกหลุมรักกันยังไงแล้วก็เดทกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบว่าเป็นอูเว่ในหนังสือก็บอกว่าอูเว่คิดว่าตัวเองอ่ะมีชีวิตเริ่มต้นก็ตอนที่เขาเจอภรรยาและชีวิตของเขาได้จบลงแล้วตอนที่ภรรยาเขาตายก็คือแบบเขามีชีวิตที่ดีในนี้มันก็มีชีวิตที่อีกหลายเรื่องที่ย้ำบทเรียนนี้ว่าบางครั้งชีวิตอ่ะเรามีปัญหาเข้ามามากมายมากมายมากมายบางครั้งเราก็แค่ยอมรับมันที่เข้ามาแล้วก็ move on อย่างไร
เพราะว่าเส้นเรื่องของซอนยาเนาะภรรยาเขาชื่อซอนยาเนี่ยเป็นเส้นเรื่องที่เป็นเหตุและผลที่สำคัญในเรื่องนี้แหละว่าทำไมชีวิตของอูเว่ถึงเปลี่ยนจากแบบว่าเราเริ่มแฟลชแบ็กเข้าไปดูตอนเด็กตอนที่เริ่มเจอกับซอนยาแล้วทุกอย่างก็แบบว่าดูเต็มไปด้วยแบบโลกของความรักอะไรเงี้ยอยู่มาวันนึงตัดภาพกลับมาตรงกลางเนี่ยหายไปยังไม่รู้ว่าคืออะไรขึ้นแต่ว่าอูเว่ตอนอายุ59เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วแต่เต็มไปด้วยแบบว่าความโกรธความหงุดหงิดความแบบอยากโทษทุกอย่างไปสู่แบบความเลวร้ายของโลกเนี่ยเราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเส้นเรื่องระหว่างอูเว่กับซอนยาใช่ป่ะผมชอบอันหนึ่งนึกถึงวิโจที่พูดตอนแรกอะว่าเฮ้ยธีมหลักของเรื่องนี้มันคือการไม่มองทุกอย่างเป็นขาวและดำมันมีการพูดถึงสีที่อยู่ในยายเรื่องนี้ตอนที่มีสัญญาเข้ามาเนี่ยแหละอูเว่พูดเองเลยว่าแบบเฮ้ยชีวิตเขาอะก่อนหน้าที่จะเจอสัญญามันก็จะมีแต่สีขาวและดำตอนที่สัญญาเข้ามาเนี่ยเธอเป็นผู้นำสีสันมาสู่ชีวิตเขาและทำให้รอบข้างรอบๆอะกลายเป็นแบบเฉดสีเทาทั้งหมดเลยอะไรเง
ี้
ยคือสีสันน่ะเริ่มเข้ามาตอนที่กับความรักกำลังจะก่อเกิด
อ
ันนี้แหละซึ่งสำหรับผมนะถ้ามองเส้นเรื่องเนี่ยเป็นนิยายหลักอ่ะก็มีแบบหลายเส้นที่น่าประทับใจมากระหว่างแบบว่าซีนระหว่างแบบซอนยากับอูเว่เนาะ
แต่ไม่ใช่แค่ความรักแบบว่าฟิลโลกสวยอย่างเดียวเนาะในชีวิต40ปีของคนคนหนึ่งอ่ะมันมีความเจ็บปวดอยู่ไม่น้อย มีเรื่องแบบแรงๆในชีวิตอยู่เยอะอ่ะเราแค่ไม่อยากเล่าแหละว่ามันเรื่องอะไรไปอ่านเอาจะสนุกแต่ว่ามันมีเรื่องหนักๆที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตอูเว่กับซอนยาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ย
เก็บเรื่องชีวิตรักของอูเว่กับซอนยาเนี่ยไว้เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้ละกันเราอยากให้อ่านแล้วรู้สึกว่าแบบคือสำหรับเรานะถ้าเป็นคนที่บ่อน้ำตาลตื้นหน่อยนะหนังสือเล่มนี้ตอนท้ายแบบคุณร้องไห้แน่นอน
แต่ทุกคนลองนึกภาพตามเนาะว่าเขาสองคนเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากๆแต่พออยู่มาวันหนึ่งภรรยาคนนี้ต้องตายจากไปอ่ะก็ไม่แปลกเลยที่อูเว่จะรู้สึกว่าชีวิตเขาก็ได้ตายไปแล้วด้วยเหมือนกันเหมือนแบบสีสันที่พี่เน็ตว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหายเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเขาก็คือรอวันตายหรือว่าจะได้รีบไปพบกับภรรยาเร็วๆอะไรเงี้ยตัดภาพมาที่อูเว่ปัจจุบันอายุ59เนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือนานๆเขาก็จะแบบว่าไปซื้อดอกกุหลาบสีชมพูไปเยี่ยมหลุมศพที่ ที่ฝังภรรยาไว้แล้วก็ยืนคุยกับภรรยาอยู่ตรงนั้นบ่อยๆไปเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ในหมู่บ้านให้ฟังอ่ะเนี่ยดูดิไอ้ร้อนแม่งเอาอีกแล้วนะให้ดูดิแบบว่ามีคนใหม่ย้ายเข้ามาไม่เคยคิดจะต้องแบบแยกขยะเลยก็ไปบ่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วอูเวก็แค่แบบเออถ้าจะมีโอกาสได้อยู่ลำพังนานๆสักทีก็จะได้ฆ่าตัวตายให้เสร็จๆจบๆไปอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนในหมู่บ้านก็กวนเหลือเกินเพราะว่าอูเว่เนี่ยเป็นชายอย่างที่ว่าทำได้อยู่3อย่างก็คือซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็รักภรรยาไอ้ซ่อมบ้านนี่ก็มีงานเข้ามาได้ทุกวัน
อ
ะและนอกจากเพื่อนบ้านแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีแมวตัวหนึ่งที่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านซึ่งตอนแรกอะหนังสือก็เสร็จว่าแบบไอ้อูเว่ก็ไม่ได้ชอบแมวตัวนี้หรอกแต่เจอกันทุกวันแค่นั้นแหละประมาณนั้นนะก็เหมือนแบบไปอยู่ที่อื่นไหมอะไรนี่แมวก็แบบว่าไม่สนใจป้วนเปี้ยนไปมาแต่มันก็มีเหตุที่วันอยู่มาวันหนึ่งอ่ะอูเว่ก็ต้องช่วยเหลือแมวตัวเนี้ย
เรื่องเนี้ยสนุกตรงสองอย่างพี่โจเรื่องแรกอ่ะพี่โจบอกว่าถ้าดูในแง่ของการพัฒนาตัวละครเนาะคือตัวละครอูเว่เนี่ยที่เปิดขึ้นมาแบบมีคาแรคเตอร์แบบจี๊ดขนาดนั้นนะเป็นบอกว่าผู้ชายแก
่ตัวจี๊ด
หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามที่สำคัญของแบบเราคิดว่าเป็นคำถามสำคัญของตอนคนเขียนละกันเนาะตอนที่เขียนว่าแบบเขาจะสามารถทำให้เราในฐานะคนอ่านเนี่ยรักกับตะแก่อายุ59ที่มีบุคลิกแบบเนี้ยได้ไหม
อุ๊ยถ้าพูดประเด็นนี้เรื่องใหญ่แบบลองนึกภาพเวลาสมมติถ้าเราเป็นคนเขียนอะแล้วเราต้องคิดคาแรคเตอร์ที่โคตรไม่น่ารักขึ้นมาตัวนึงอะจะทำยังไงให้คนไม่เลิกอ่านหรือจะหยุดอ่านตั้งแต่5หน้าแรกอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะ
สังเกตตัวเองเหมือนกันนะพี่โจว่ะคือนิยายเรื่องนี้มันมี40บทเนาะอยากลองตั้งคำถามไปกับคนที่ยังไม่ได้อ่านเนาะว่าแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าอูเว่เปิดขึ้นมาเนี่ยเขามีบุคลิกที่แบบว่าแบบทุกคนอยากเดินหนีอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าแต่ละคนที่อ่านจะเริ่มเข้าใจหรือเริ่มเอาใจช่วยหรือว่ารักผู้ชายที่ชื่ออูเว่เนี่ยตั้งแต่บทไหนกัน
คำถามประเด็นนี้ดีอยากพูดประเด็นนี้คือเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเวลาเราจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่ไม่น่ารักไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่หรือแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยบางเรื่องก็เป็นฆาตกรหรืออะไรเป็นคนไม่น่ารักในกรณีอูเว่ก็คือเป็นผู้ชายขี้บ่นคนหนึ่งอ่ะเป็นคุณลุงขี้บ่นเนี่ยปกติตอนต้นรายการพี่เนยก็พูดแล้วว่าปกติเวลาเราเจอคนเหล่านี้สิ่งที่เราทำคืออะไรเราจะหนีเขาให้ห่างเนาะเราจะไม่ชอบอยู่ใกล้คนเหล่านี้เนาะแต่ทำไมเรายิ่งอ่านอูเว่เรายิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราว่านักเขียนเก่งมากที่ใช้สตรัคเจอร์นี้กับใช้เทคนิคนี้มาให้เราอยู่ตลอดก็คือภาษาหนังสือเขาเรียกว่า Save the Cat ก็คือว่าเหมือนตามท้องเรื่องจริงๆอูเว่เองก็ช่วยเหลือแมวไว้ตัวนึงนอกจากแมวแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้หญิงท้องอีกคนนึงช่วยเหลือสามีของผู้หญิงท้องคนนี้ช่วยเหลือศัตรูเก่าที่เคยเกลียดกันมากแต่ก็ต้องไปช่วยเหลือเขามันเทคนิคการตัดสลับในอดีตเรื่องราวความรักของอูเว่กับภรรยาความรักระหว่างอูเว่เด็กกับพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยสตรัคเจอร์เนี่ยมันฉลาดมากตรงที่มันฝึกให้เราไม่ได้มองคนเป็นขาวและดำเท่านั้นนะไอ้ตะแก่ขี้บ่นคนเนี้ยมันมีรายละเอียดอื่นๆในชีวิตนะเว้ยพอเราอ่านหนังสือจบตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะพอตอนพูดในพอดแคสต์ถึงได้คิดว่าเออว่ะมันมีวิธีเหมือนกันนะที่เราจะโอเคกับคนไม่น่ารักเหล่านี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราดูในรายละเอียดชีวิตของเขาลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนที่นักเขียนค่อยๆหยอดมาจริงๆเขาอาจจะเป็นคนอย่างนี้จริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเขาเคยมีประวัติอย่างนี้จริงๆเขาเคยเจ็บปวดกับเรื่องนั้นเขาก็เคยร้องไห้กับเรื่องนี้นะเว้ยเขาก็แบบเขาก็มีความสุขกับเรื่องนี้เขามีความรักเขามีความเกลียดอะไรเงี้ยการได้ดูรายละเอียดสีอื่นๆเนี่ยมันทำให้เราโอเคกับคนพวกนี้ขึ้น
ผมว่านิยายเรื่องเนี้ยเอาจริงถ้าอ่านจบแล้วนะเราจะรู้สึกว่าโครงสร้างที่เป็นเส้นเรื่องหลักมันซิมเปิลมากมันเรียบง่ายมากก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออูเว่เป็นผู้ชายอายุ59ที่ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วความต้องการของเขาคือต้องการฆ่าตัวตายใช่ป่ะนี่คือแบบว่าเรื่องหลักเลยใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เส้นเรื่องหลักทั้งเรื่องเนี้ยความต้องการที่จะฆ่าตัวตายถูกขัดขวางด้วยอุปสรรคที่มาจากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแบบ 6-7 หลังเนี่ยที่แบบเริ่มหยอดตัวละครเข้ามาทีละตัวทีละ2ตัว3ตัวแล้วก็หยอดอุปสรรคทุกครั้งที่อูเว่ต้องการจะฆ่าตัวตายแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยถ้ามองเป็นเรื่องแบบมันก็จะดูแบบดาร์กเนาะแต่นิยายเรื่องเนี้ยไม่ดาร์กเลยความต้องการอยากฆ่าตัวตายของอูเว่จะถูกขัดขวางด้วยเรื่องที่ทำให้เห็นมุมมองที่ลึกเข้าไปทุกครั้งของอูเว่และเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ๆกับอูเว่แล้วก็เพื่อนบ้านแต่ละคนที่เข้ามาขัดขวางนั้นๆ
พี่เนทพูดคำว่า simple ออกมาใช่เลยเรื่อง simple เนี่ยแต่งยากมากเนาะแต่งให้เรื่องง่ายๆแต่ว่าพอแบบเราอ่านมาอ่านแล้วได้รับการขัดเกลาจิตใจตัวโจ้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยากมากๆที่จะเขียนเรื่อง simple เนาะ simple แล้ว simple เนี่ยมันคือดีด้วยเราหลายคนไปเข้าใจว่าการเป็นวรรณกรรมที่ดีอ่ะจะต้องอ่านยากแล้วก็มีเรื่องราวอะไรซับซ้อนไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่ดีต้องควรจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเขาพยายามจะใส่นู้นนี่นั่นมาเราแค่ทำตัวสบายๆในการอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วเราสนุกไปกับมันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็พูดอยู่แล้วเป็นเรื่องตลกอ่ะมีเรื่องให้หัวเราะอยู่ต่อเส้นทางอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าพออ่านไปถึงจุดหนึ่งอ่ะตัวเราเองคนอ่านได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือมุมมองใหม่หลายอันมากจากหนังสือเล่มเนี้ย
มาพูดถึงซิมโบลิกที่สำคัญในนิยายเรื่องนี้เนาะผมรู้สึกว่าน
ึกถึงอะไรก่อน
ผมนึกถึงรถยนต
์รถซาบเนาะเออมันคืออะไรวะรถซาบเนี่ย
เล่าเรื่องรถยนต์ก่อนละกันว่าทำไมถึงสำคัญเนาะสำหรับผมอ่ะสำคัญมากขนาดที่ว่าคำสุดท้ายของนิยายเล่มนี้ในบทที่40คือเขียนคำว่าซาบ คือยี่ห้อรถยนต์นะคือรถยนต์ที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้มีรถยนต์ยี่ห้อซาบมีรถยนต์ยี่ห้อวอลโวใช่ป่ะสองยี่ห้อนี้เป็นรถยนต์สวีเดนใช่ไหมครับแล้วก็มีรถญี่ปุ่นไม่ระบุยี่ห้อในนิยายไม่ได้พูดนิยอนเนาะ
พูดโตโยต้าพูดโตโยต้า
ใช่ป่ะ
แล้วก็มี BM
มี BMW แล้วก็มี
เปอร์โย
สโกด้าม
ี
เปอร์โยด้วยใช่ไหมก็คืออื่นๆเนี่ยมันจะเป็นมีเรโนรถยนต์ฝรั่งเศสมี BMW ของแบบเยอรมันมีแล้วก็อื่นๆแบบเป็นแบบรถยนต์ต่างชาติ
คือมันตั้งแต่ไอ้อูเวเด็กที่ว่าพ่อทิ้งมรดกให้1คันคือรถซาบเก่าๆคันหนึ่งอะไรเงี
้
ยแล้วรถซาบเนี่ยเป็นรถสวีเดนอย่างที่พี่เทนว่าเมื่อกี
้
แล้วก็ตลอดชีวิต40ปีของหรือตั้งแต่เด็กโตๆมาไอ้อูเวใช้รถอยู่ยี่ห้อเดียว
คือเป็นแบบรอยัลตี้กับยี่ห้อซาบมากเพราะว่ารถยนต์คันแรกที่พ่อได้เนี่ยคือเหมือนพ่อไปซ่อมรถให้กับแบบบ้านเจ้านายเนาะแล้วก็ลูกสาวเจ้านายกำลังจะแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่ารถส่งตัวเจ้าสาวอะเกิดแบบว่าแบบเสียก็เลยเรียกพ่อเนี่ยเจ้านายเรียกพ่อไปแบบเฮ้ยซ่อมรถให้หน่อยอะไรก็บอกว่าแบบพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องซ่อมรถนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้รถยนต์ที่เจ้านายแบบยกให้คันแรกเนี่ยก็คือยี่ห้อซาบรุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ชีวิตของพ่อตอนที่เขาเล่าเรื่องของพ่ออะไรเงี้ยก็คือพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนแปลกๆเหมือนกันนะก็คือเอารถทั้งหมดอะมาแยกชิ้นส่วนแล้วก็ลองประกอบขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยก็ทำให้แบบการเรียนรู้ของพ่อคือวิธีนี้คือเรียนรู้ด้วยการแบบว่าถอดแล้วก็ประกอบแล้วก็ไม่ว่ารถยนต์กี่คันที่เข้ามาก็คือถอดแล้วก็ประกอบอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรียนรู้ด้วยวิธีการเข้าไปลงมือจับมันแล้วก็แบบแยกชิ้นแล้วก็รู้จักมันด้วยการรู้จักทุกชิ้นส่วนเป็นอย่างดีใช่ไหมเรื่องเล่าในสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของรถยนต์อยู่ค่อนข้างเยอะใช่ป่ะเปลี่ยนรุ่นจากรถยนต์คันแรกเป็นคันที่2อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคำของพ่อที่ผมชอบแบบว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนรถยนต์ทุก3
ปี
อะไรเงี้ยเออแล้วเหตุผลก็จะแบบอยากให้ไปอ่านว่าเหตุผลเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเหตุผลต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเรื่องที่คนเขียนเขาหยอดมาสิ่งละอันพาราน้อยเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนอยากพูดเรื่องของชีวิตแต่ไม่พูดตรงๆว่ามันคืออะไรแต่ให้ผ่านเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้แล้วเส้นเรื่องของรถยนต์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็คืออูเว่เติบโตมากับรถยนต์ซาบมาโดยตลอดตอนที่มาเจอแบบภรรยาตอนที่ย้ายบ้านแต่ละครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงยี่ห้อรถยนต์เลยจงรักภักดีกับยี่ห้อซาบมากแล้วก็มาเจอกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มาเจอกันวันแรกอ๋อขับรถซาบมาอ๋อแกขับวอลโวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเออทุกแบบกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนซาบเป็นซาบรุ่นใหม่ใช่ป่ะเพื่อนบ้านก็จะเปลี่ยนจากวอลโวเป็นวอลโวรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันแสดงถึงแบบว่าแบบเออนอกจากเขาแล้วยังมีแบบอีกคนหนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่จงรักภักดีต่อยี่ห้อรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแบบเขาเหมือนกันแล้วเรื่องสนุกตรงที่อยู่มาวันนึงอ่ะไอ้เพื่อนบ้านคนเนี้ยตอนที่มีลูกโตแล้วเนาะแล้วก็เปิดลงรถใหม่อีกวันหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนบ้านเปลี่ยนรถจากวอลโวเป็น BM แล้วเป็นสาเหตุที
่เลิกครบ
โอ้เว่เลิกครบไปเพราะว่ามึงไม่จงรักภักดี
ใช่ในความคิดของเว่มันคือ เราสามารถตัดสินคนจากรถที่เขาใช้ได้เว้ย ถ้าเขาไม่ใช้ซาบเขาไม่ใช่คนดีอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าซิมโบลิกของซาบเนี่ยฉันคิดมาตลอดเรื่องเลยนะมันคือแบบเออมันเจ๋งมากอ่ะ รงที่แบบชีวิตกำลังบอกอูเว่ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีรถแค่ยี่ห้อเดียวนะคือชีวิตมันมีอีกหลากหลายชีวิตให้ได้เรียนรู้อ่ะนี่คือสัญลักษณ์ซิมโบลของรถซาบ
ผมชอบอีกความหมายหนึ่งของการใช้ซิมโบลิกรถยนต์เนี่ยรถซาบเนี่ยก็คือสำหรับผมรู้สึกว่าในความคิดของอูเว่เนี่ยที่มองซาบกับวอลโวซึ่งเป็นแบรนด์ของสวีเดนทั้งคู่เนาะเป็นแบรนด์ที่แบบน่าเชื่อถือแล้วก็แบบคงทนยาวนานแล้วทุกคนก็ต้องใช้ซาบสิจะไปใช้แบบมีตอนนึงที่เขาแซวแบบเพื่อนบ้านที่ขับรถญี่ปุ่นมาอะไรบอกว่าแบบนี่แกขับจักรเย็บผ้าได้ด้วยเหรออะไรเงี้ย คือสำหรับผมมันเหมือนกับคนเขียนพยายามใส่ความคอนเซอร์เวทีฟกับชาตินิยมอะไรบางอย่างเข้าไปในคาแรคเตอร์ของอูเว่
อันนี้มันคือนี้พี่เนทไอ้ประเด็นของเรื่องเนี่ยอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องโลกเก่าโลกใหม
่
คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนาะคนรุ่นเก่าใช้ซาบโบราณคนรุ่นใหม่ใช้รถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
ใช้รถต่างชาติแล้วอินพอร์ตแล้ว
ซึ่งก็มีคอนฟลิกต์เรื่องคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยอีกหลายเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโทรศัพท์เรื่องทาสีบ้านเรื่องอะไรอีกหลายเรื่อง
เรื่องของ LGBT
ใช่มีคนมีเรื่อง LGBT ด้วยมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าโลกที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เก่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเขากำลังจะบอกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะชอบไปตัดสินคนรุ่นเก่าว่าไอ้พวกหัวโบราณแบบว่าคิดอะไรแบบว่าโบโบอ่ะแบบใช้ก็ใช้แต่ซาบอะไรเงี้ยแบบว่าแต่ว่านิยายกำลังแบบบอกเราว่าอย่าไปตัดสินคนที่สิ่งเหล่านี้ลองรู้จักก็หน่อยไว้ว่าทำไมเขาถึงใช้ซาบอยู่ยี่ห้อเดียวมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
ผมว่านิยายเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการมองประเด็นของเจเนเรชันแกปเหมือนกันพี่โจคืออย่างที่บอกเนาะว่าตอนต้นรายการอ่ะเราก็ใส่เลเบลคำว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงคือมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงก็คืออาจจะเป็นคนเจน X หรือคนแบบบูมเมอร์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตกับแบบพวกรุ่นเด็กๆที่เป็นแบบเจน Y เจน Z กันอยู่เนาะแบบคนมิเลเนียลมองย้อนกลับไปอะไรเงี้ยก็ชอบเห็นความเงินของคนรุ่นเนี้ยเจน X เจนแบบบูมเมอร์ว่าก็จะเป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟฟิกซ์ไอเดียไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่านิยายเล่มนี้ผมรู้สึกว่ามันช่วยให้แบบถ้าเกิดผมเป็นแบบเจน Y หรือเจน Z ที่อ่านนิยายเล่มเนี้ยผมก็อาจจะแบบได้มุมมองใหม่ๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแบบด่วนตัดสินคนที่เป็นคนละเจเนเรชันของเราเร็วไปหน่อยโดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยแบ็คกราวด์ในเชิงของแบบไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์น่ะมันเขาเจออะไรมาบ้างแล้วในช่วงที่เราเติบโตมาสิ่งที่เราเติบโตและเจอไม่เหมือนกับเขาอ่ะมันส่งผลต่อวิธีคิดแล้วก็ mindset ของคนแต่ละเจเนเรชันยังไง
เรื่องนี้มันดีตรงที่มันตัดสินกันไปมานะอีคนเด็กๆก็ตัดสิน
ด่าแรงด้วย
ด่าแรงเป็นปากจัดก็ด่าอูเว่แบบว่าแบบพวกโบราณอ่ะอูเว่เองก็ตัดสินคนรุ่นใหม่มากมายคนสมัยนี้ไม่ไปทำงานกันแล้วหรือไงอยู่บ้านกันทั้งวี่ทั้งวันแต่จริงๆแล้วพอได้เรียนรู้ก็คือมันเขาทำงานที่บ้านไงมึงแบบว่าเขามีโลกใหม่แล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเจเนเรชันแกปอย่างที่พี่เน็ตว่าแล้วทำให้เราแบบลดอคติที่มองหากันได้ดีมากๆมันมีซิมโบลอื่นๆที่พี่เน็ตชอบอันไหนอีกบ้างไหมอ่ะของเรานึกถึงบ้านคืออย่างที่ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านอูเว่ที่เขาพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็เพื่อนบ้านอ่ะมีคำเพื่อนบ้านพูดถึงเรื่องเก่าตอนเขาอยู่บ้านกับพ่อนู่นนี่นั่นอยู่ตอนที่เขาต่อชั้นหนังสือให้ภรรยาที่บ้านหรือการแบบว่าปรับครัวให้ภรรยาสะดวกที่จะใช้มากขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเยอะมากเลย
ผมว่านิยายเรื่องนี้คือถ้าเกิดใครเคยฟังเพลงแบบดอกไม้ประตูจากกันต้นไม้ใหญ่นะ
จึงจะอินมาก
เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนิยายเรื่องเนี้ยหยิบเอาแบบข้าวของที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญได้เยอะเลยห้องต่างๆหรือของใช้หรือประตูหรือว่าแบบลานนอกบ้านอะไรเงี้ยมันถูกเอามาใช้ประโยชน์ในนิยายนี้เยอะเลยอ่ะไม่มีตอนนึงนะพี่โจคืออูเว่เนี่ยแผนของเขามิชชั่นใหญ่ของเขาก็คือการแบบฆ่าตัวตายยังไงก็ได้ให้ตัวเองตายจบชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยมันมีตอนหนึ่งที่ตอนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วมันมีรูปถ่ายของซอนย่าภรรยาตั้งอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนที่กำลังจะแบบแขวนคออะไรเงี้ยก็หันไปดูกรอบรูปภรรยาแล้วก็เหมือนแบบภรรยามองเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้างั้นแบบทำไงอ่ะก็คือแบบอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายลงไปก่อนแล้วก็ หันไปคุยกับกรอบรูปภรรยาแล้วก็หันหน้ากรอบรูปเนี่ยไปที่สวนก็อยู่ข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยว่าเธอคงไม่อยากเห็นแบบตอนที่ฉันจบชีวิตหรอกนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบกรอบรูปเล่นกับกรอบรูปอะไรเงี้ยมีเล่นกับตู้หนังสือ มีเล่นกับห้องครัวห้องครัวก็เป็นแบบเซตติ้งที่สำคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วนอกจากบ้านของอูเว่อะบ้านของคนอื่นๆก็เป็นแบบบุคลิกตัวละครที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างบ้านอย่างที่บอกนะว่าแบบเปิดเรื่องมามีแบบคู่สามีภรรยาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่พร้อมกับลูกสาว2คนอะไรเงี้ยแล้วบ้านที่มีครอบครัว4คนแล้วก็ในท้องอีก1เนี่ยมันเหมือนเซตคอนทราสต์ความแตกต่างระหว่างครอบครัวเนี้ยครอบครัว 4-5 คนเนี่ยกับอูเว่ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ59เหลือคนเดียวแล้วนอกจากแบบตัวละครครอบครัวกับอูเว่จะบอกเราอะไรแล้วเนี่ยตัวบ้านของบ้านฝั่งนู้นกับบ้านอูเว่ก็มีดีเทลที่บอกเยอะเหมือนกันว่าสำหรับบ้านที่คนที่มีอารมณ์แบบเนี้ยแบบไม่เหลือความหมายของการใช้ชีวิตแล้วอะบ้านมันมีอะไรอยู่กับบ้านของคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีครอบครัวลูกยังเล็กอยู่แถมยังมีครอบมีแบบตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงบ้านต่างๆเหล่านั้นกับวายของมันมันจะต่างโดยสิ้นเชิงกับบ้านของอูเว่
แล้วฉันว่าซิมโบลิกของการใช้บ้านในเรื่องนี้มันเจ๋งมากๆอย่างนี้เราตั้งคำถามว่าสำหรับคุณน่ะความหมายของคำว่าบ้านของคุณคืออะไรค่อยๆช้าๆนะบ้านคืออะไรหลายคนหรือพวกทั้งตัวเราเองก็คิดว่าบ้านก็คือคนที่เรารักหนังสือก็ถามง่ายๆแหละบ้านหมายถึงว่าตัวอาคารตัวบ้านไม้ตัวตึกหรือว่าคนในครอบครัวหรือใครอะไรเงี้ยเราก็มักจะตอบว่าบ้านคือคนที่เรารักแต่คำถามคือถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักตายจากไปอ่ะแล้วเราก็เท่ากับไม่มีบ้านเลยเหรอหนังสือตอบว่าไม่ใช่บ้านมันสามารถขยายขอบเขตออกไปได้กว้างกว่านั้นคือมันก็ยังมีเพื่อนบ้านหรือคนในหมู่บ้านหรือแบบโลกใบนี้มันยังมีคำว่าบ้านอยู่เสมอสำหรับเราอ่ะภาษาเราเรียกว่า portrait แบบว่าเขาวาดภาพให้เราเห็นชัดมากเลยว่าแบบคนที่กำลังสิ้นหวังขั้นสุดแบบว่าอย่างชายชื่อโอเว่ที่กำลังอยากตายสุดๆเนี่ยแล้วกลายมาเป็นคนที่เข้าใจความหมายของขอบเขตบ้านของอูเว่มันขยายออกไปเป็นชุมชนเนี้ยมันทำยังไงอ่ะดูอูเว่ต้องคิดยังไงอย่างเงี้ยมันหนังสือมันฟีลกู๊ดมากๆนึกถึงหนังเรื่องนี้ว่าโตเกียวสตอรี่หรืออะไรที่มันเป็นแบบว่าเซตถนนหมู่บ้านอย่างนั้น
อ
่ะมันคือฟีลลิ่งแบบหนังสืออบอุ่นแบบนั้นเลยอ่ะ
สุดท้ายแล้วพี่โจบ้านเนี่ยมันยังย้อนกลับมาอธิบายบุคลิกของตัวละครของอูเว่อีกทีนึงนะพี่โจผมไฮไลท์เอาไว้บทที่36
ชอบมากตรงเนี้ย
บทที่36เนี่ยมันเป็นมุมมองของซอนยาคำพูดของซอนยาที่เคยพูดกับอูเว่ไว้เนาะซอนยาพูดว่าการรักใครสักคนก็เหมือนการย้ายเข้าบ้านใหม่นี่คือเปิดไว้เนาะตอนแรกคุณก็จะตกหลุมรักของใหม่ๆทุกอย่างตื่นเต้นทุกเช้าว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของคุณแต่พอผ่านไปหลายปีเข้าผนังบ้านก็เริ่มซีดไม้ก็ผุตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วคุณก็เริ่มที่จะรักบ้านหลังนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่มันสมบูรณ์แบบแต่รักความไม่สมบูรณ์แบบของมันมากกว่าคุณรู้จักทุกโพรงและทุกรอยแตกรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ให้กุญแจติดอยู่ในรูกุญแจเวลาข้างนอกอากาศหนาวรู้ว่าไม้กระดานแผ่นไหนเหยียบแล้วจะยวบและรู้ว่าจะต้องเปิดประตูตู้อย่างไรไม่ให้มันส่งเสียงดังความลับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองที่ทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณ
ใครที่เคยแบบมีคนรักหรือว่าอยู่กับครอบครัวมานานๆอย่างเงี้ยลองนึกถึงวันแรกที่เริ่มตกหลุมรักกันมันก็จะเป็นแบบหนึ่งเหมือนบ้านใหม่ทุกอย่างแบบสวยสดงดงามอะไรเงี้ยพออยู่ๆไปอ่ะในเรื่องก็มีไอ้ซอนยาภรรยาก็พูดว่าบ่อยมากเลยฉันโกรธเขาอะไรเงี้ยคือเว้ยมันก็เป็นคนน่าโกรธจริงๆในหลายๆประเด็นอะไรเงี้ยแต่แบบแล้วมันก็พบข้อผูกพันของอีกคนนึงอยู่ตลอดเวลาข้อเสียพูดง่ายๆแต่พอแบบชีวิตที่อยู่มานานๆมันเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเรียกว่าเราชินหรือเราโอเคเรากลับจดจำแบบว่ารอยมีตำหนิต่างๆไม่ว่าจะพูดถึงตัวอาคารบ้านหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยมากๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องนี้แหละเราว่า
พี่โจเรานึกถึงแบบเราเคยมี EP ที่พูดถึงเรื่องบ้านกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราจำอะไรได้มากกว่ากันระหว่างสีที่ทาใหม่ในปีแรกหรือว่ารอยเลอะกาแฟที่เราเคยทำ6ตอนที่เราทะเลาะกับอีกคนหนึ่ง คำพูดของซอนย่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนแบบทุกคนที่มีบ้านแล้วก็มีความสัมพันธ์และมีเรื่องราวที่อยู่ในบ้านให้จดจำและระลึกถึงได้เราจะรู้ว่าความสำคัญของบ้านนะมันไม่ใช่แค่โครงสร้างหรือตัวอาคารหรือสีแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่มันคือรอยตำหนิทุกรอยที่อยู่ในบ้านแล้วเราจำเรื่องราวที่อยู่ในรอยตำหนิเหล่านั้นนะได้ฝังใจ
คือหนังสือเลยนะมันพูดว่าเราทุกคนมีรอยตำหนิเราเห็นรอยตำหนิของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเราเห็นความไม่น่ารักความบกพร่องความข้อเสียหรือรอยตำหนิแต่ให้ระลึกไว้เสมอว่าในรอยตำหนิในตัวพวกเขาเหล่านั้นอ่ะมันมีเรื่องราวที่กว่าจะมามีรอยกาแฟหรือรอยคราบเปื้อนบนผนังเนี่ยมันมีเรื่องราวที่อยู่ในนั้นและไอ้เรื่องราวเนี้ยมันทำให้เราสามารถมองคนไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำได้ไง
คำถามที่เราเปิดไว้ตอนต้น EP ว่าเราจะไม่ถึงขนาดต้องไปรักเขานะว่ากับคนที่มีบุคลิกที่ไม่น่ารักอย่างผู้ชายอย่างชื่ออูเว่อย่างเงี้ยได้ไหมหรืออย่างไรอะไรเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าแบบหลังจากอ่านนิยายเรื่องนี้จบอะมีบางอย่างที่ตกตะกอนแล้วก็ได้มุมมองอะไรบางอย่างพี่โจพูดไว้เนาะว่านิยายเรื่องนี้มันเหมือนทำให้แบบเราอ่อนโยนขึ้นนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของการมองคนจากขาวและดำอะว่าจริงๆเขายังมีแบบอีกหลายเฉดและมองลึกเข้าไปแบบลึกเข้าไปอีกอะอาจจะเจอแบบสีสันที่สดใสอยู่ข้างในที่ซ่อนไว้แบบจากเฉดเทาหรือแบบขาวดำที่ฉาบหน้าพวกเขาเอาไว้อะไรเงี้ยผมอยากแชร์อันนี้ว่าจากคนไม่น่ารักแบบนั้นอะแล้วเราจะเข้าใจและเริ่มรักเขาอะได้ยังไงใช่ป่ะอย่างแรกอะผมรู้สึกว่าแบบเราจำเป็นที่จะต้องไม่ตัดสินเขาตอนที่เห็นทีแรกเนาะแล้วก็พยายามหยุดแล้วก็ฟังเขานิดนึงอย่างน้อยอะเขาเชื่ออะไรเขาเป็นใครเนาะแล้วก็แบบเขาเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าที่เขาหงุดหงิดที่เขาแบบโกรธขึ้นตลอดเวลาเขาเพิ่งไปผ่านอะไรมาหรือว่า10ปีก่อนหน้านั้นหรือย้อนไปถึงแบบ40 50ปีในตอนเด็กของเขาอ่ะเขาไปเจออะไรมาที่มันบอบช้ำเกินกว่าที่จะถูกเยียวยาแล้วแสดงออกอย่างเป็นแบบมิตรกับเราได้ใช่ป่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยอ่ะก็คือผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใส่ความเป็นมนุษย์ให้กับคนอื่นๆมากขึ้นอีกนิดนึงที่พูดกันว่าแบบใส่ความเป็นมนุษย์เนาะเพราะว่านิยายเรื่องเนี้ยทั้งหมดนะผมรู้สึกว่ามันทำให้เราอะซาบซึ้งหรือว่าเข้าใจลึกซึ้งของความหมายของการเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีเพื่อนบ้านรู้จักคนนี้คนนี้มากกว่าที่จะทรีตกันเป็นคนแปลกหน้าเท่านั้น
พูดโง่ๆเลยอะเรื่องนี้แบบว่ามันสอนให้เรารักคนที่ไม่น่ารักได้ยังไงคำตอบก็คืออย่า quick to judgeอย่าเพิ่งรีบที่จะตัดสินหรือว่ามองเขาอย่างนั้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกคนมองอูเว่ว่าเป็นผู้ชายแบบขี้บ่นขี้โกรธอะไรเงี้ยแต่พอหลายๆคนในหมู่บ้านค่อยๆมองอูเว่อย่างลึกซึ้งขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่ความโกรธว่ะมันเป็นความเจ็บปวดกับความเหงาของอูเว่ที่อยู่นั้นมันไม่ใช่แค่ความเขาไม่ใช่คนขี้โกรธพอยิ่งเวลาผ่านไปในหนังสือเขาเป็นคนเหงาว่ะแล้วเขามีเรื่องราวแห่งความแบบทุกหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นมากขึ้นแล้วพอเราเห็นสิ่งนี้มันเลยเห็นเรื่องเล่าในชีวิตของเขามันเห็นตำหนิในชีวิตของเขาแล้วมันทำให้เราแบบว่ารักเขาได้ง่ายขึ้น
อ
่ะ
แต่ในทางกลับกันนะพี่โจเมื่อกี้เราพูดถึงแบบเราพยายามที่จะทำความเข้าใจกับคนที่มีบุคลิกไม่น่ารักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเองอ่ะเป็นคนนั้นล่ะเป็นคนที่มี
ถ้าเราคือโอเว่ล่ะ
ไม่น่ารัก
ถ้าเราคืออูเว่ล่ะ
ผมรู้สึกว่าสิ่งที่นิยายเรื่องเนี้ยหลังจากที่เราอ่านจบแล้วอะสิ่งที่ผมได้จากนิยายคือเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องมองไปรอบๆตัวเราอะว่าเอาเข้าจริงแล้วอะเราเหลือหน่วยสุดท้ายบนโลกนี้แล้วหรือยังถึงได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นใช่ป่ะแล้วเมื่อตอนที่เราสนใจแต่ตัวเองอะมันทำให้เราแบบมองไม่เห็นคนอื่นหรือเปล่าใช่ป่ะมองไม่เห็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ป่ะคนที่อยู่ข้างๆหรือว่าครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราเพื่อนที่คบหากันอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในโซเชียลอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะเป็นเราเองด้วยซ้ำที่ชัดดาวน์แล้วก็สร้างกำแพงล้อม จนคิดว่าเฮ้ยโลกเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากแบบสิ่งมีชีวิตเดียวที่โกรธหงุดหงิดแล้วก็ไม่เหลือความหมายให้มีชีวิตอยู่ต่อไปผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องลองนิ่งๆแล้วก็ลองลุกอาราวอ่ะคือมองไปรอบๆอีกครั้งหนึ่งอย่างใจเย็นๆว่ามันยังมีแบบคนข้างๆเราอยู่อีกหลายคนนะที่รอให้เราคามดาวอยู่รอให้เราแบบว่าหยุดมึงหยุดหงุดหงิดนิดนึงก่อนละกันก็นั่งรอฟังมึงอยู่เนี่ยใช่ป่ะกับอีกอันนึงคือผมรู้สึกว่าแบบนอกจากลุกอาราวแบบมองไปรอบๆตัวเราว่ายังมีใครที่อยู่รอบตัวเราบ้างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่อูเวเรื่องราวของอูเวในนิยายเล่มนี้สอนคือการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อคุณจำเป็นที่จะต้องหาความหมายหรือเพอร์เพสอะไรบางอย่างที่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรใช่ป่ะเพราะอย่างนิยายเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วอะเราอยากให้ทุกคนไปอ่านเพื่อได้คำตอบพร้อมกันกับเราว่าที่สุดท้ายแล้วอูเว่ที่ตอนต้นเรื่องที่พยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาแล้วท้ายเรื่องเนี่ยเขายังเป็นคนนั้นอยู่ไหมที่แบบหาวิธีฆ่าตัวตายอยู่นั่นแหละเพราะรู้สึกว่าในโลกเนี่ยไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือความรักไว้ให้กับเขาแล้ว
ประเด็นนี้มันคือนี้พี่เนทว่าถ้าเราเป็นอูเว่ล่ะคนคนหนึ่งที่รู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดแล้วชีวิตไม่มีทางออกใดๆละเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยที่จะแบบว่าอีกแล้วบนโลกใบนี้เราหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเราทำไงดีเราว่าหนังสือมันเจ๋งมากสิ่งที่เราทำไม่ได้ยากเลยนะพี่เนนก็คือแค่เปิดประตูเล็กๆแง้มประตูเล็กๆแค่นั้นเลยในเรื่องคือแบบว่าเปิดประตูต้อนรับเพื่อนบ้านแบบว่าแล้วเพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้อ่ะปล่อยให้แมวตัวนึงวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะมันแค่เปิดประตูแง้มโลกไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นมันยังมีคนที่พร้อมจะทำอาหารแบบว่าข้าวหมกไก่โคตรน่ากินในเรื่องอ่ะมาให้เรากินอยู่เราแค่เปิดประตูออกไปเล็กๆแล้วอื่นๆมันจะตามมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น purpose of life meaning of life หรือว่าแมวตัวหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราสองคนได้จากหนังสือที่ชื่อว่าชายชื่ออูเว
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears